Азатлык радиосы сөйлим. Бүген июньнең 21-е шимбә көн микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшырды. Татар башкорт дөньясында балалар җәйге лагерьга җыелды. Интернетка багышланган тапшыруда виртуаль дөнья яңалыклары белән танышырбыз. Моннан тыш атна башында булган теманың дәвамы Татарстан президентының белдерүләре һәм Россиядә милли республикаларда президент вазифаларының бетерелү ихтималына Төркия реакциясе.
Азатлык радиосы.
Узган атна яңадан Татарстан президентының яңа белдерүләре белән башланып китте, хөрмәтле тыңлаучылар. 14 июньдә Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы Бөтендөнья рус матбугаты корылтаенда катнашучылар белән булган очрашу вакытында төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш һәм җирле канун чыгару шураларын Россия президенты таратырга тиеш түгел дип белдерде. Нәрсә бу? Озак вакыт президентлыкта утырган кешенең аннан китәсе килмәү теләгеме? Әллә Россиядә моңа объектив сәбәпләр бармы? Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов икесе дә ихтимал дип саный.
Оба факторның сыграли свою роль, в том числе и как бы вот такие.
Яңа калса моның субъектив һәм объектив яклары бар. Беренчедән бу Шәймиевнең яңа президент белән мөнәсәбәтләре урнаштыру дип аңлап була. Хәзер ул Путин белән Медведев арасында тора. Путин премьер-министр, шуңа күрә Шәймиев заманында Путин керткән кануннарга каршы чыгырга курыкмый. Объектив яктан караганда Шәймиев һәрвакыт төбәк җитәкчеләренең билгеләнүен Беслан вакыйгаларыннан соң гына кертелгән вакытлыча гына күренеш дип әйтеп килде. Русиянең федераль округларга бүленү мәсьәләсендә дә Татарстан президенты һәрвакыт каршы булды. Бу яктан караганда аның фикерләре бик тә радикаль.
Шаймиева, то, что он так радикален.
Рус журналистлары белән очрашканда Шаймиев шулай ук мәктәпләрдә дин тарихы дәресләре турында да әйткән. Билгеле булганча, бу турыда сүз чыкканнан бирле президент һәрвакыт моңа каршы булып килде. Бу сөйләшүдә дә ул дин дәресләре буенча кычытмаганны кашып йөрмәскә кушты.
Шаймиевның Русиядә төбәк башлыкларын сайлау кирәк дигән сүзләрен шул ук көнне Дәүләт Думасының иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков яклап чыкты. Әмма аларның хакимияттәге мөддәте 4 елдан да артмасын, диде Гудков. Чуашстан парламенты рәисе Русиягә бер президент җитә дип белдерсә, Башкортстан президенты күрше Татарстан илбашы сүзләренә хуплау белдерде. Шәймиевнең белдерүләре Русия хакимиятендә төрле бәхәсләргә сәбәп булды. Президентның төбәк җитәкчеләрен билгеләргә түгел, ә халык сайларга тиеш дигән белдерүе белән коммунистлар һәм гадел Русия фирка вәкилләре килешсә, Бердәм Русия әлегә күбесенчә бу Татарстан президентының шәхси фикере диде. Июнь Салават каласы янында Салават җыены 2008 Республика фольклор бәйрәме үтә. Бәйрәмдә бихисап тамаша, тирмәләр, патриотик җырлар бәйгесе, спорт бәйгеләре, милли көрәш, театр, концерт тамаша вәгъдә ителде. Шулай ук бу көнне Салават җыены батыры һәм шая кызлар бәйгеләре үтә. Елда була торган бу җыенга әзерлек зурдан барды. Аңа да карамастан тарихчылар һәм иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре башкорт халкының милли батыры Салават Юлаев турында халыкта булган белем, хәтер һәм хөрмәт дәрәҗәсенең түбән булганын билгели. Ел саен июнь аенда үтә торган Салават җыеннарына зур әһәмият бирелә. Әмма бу елына бер генә үтә торган чара дип белгечләр. Салават Юлаевның туган көненә быел Русия көне һәм иң мөһиме республикада барган кайбер сәяси вакыйгалар аркасында күләгәдә калды. Галим Мирас Иделбаев сөйли.
Әле мин һаман да канәгать түгелмен, мин генә түгел, безнең халкыбыз да канәгать булырга тиеш түгел, чөнки Салаватның исеме озак вакыт, Батша Россия вакытында һәм Совет усырында тыелган булды. Россия, Батша Россия вакытында ул рәсми рәвештә тыелды, бая әйттем бит инде. Ә Совет усырында нибары 10 елга бер уның юбилеен байрам итәргә рөхсәт иттеләр. Нибары менә шул 250 еллыктан һуң без ел һайын байрам итә башланык Салават иене рәвешендә. Мәсәлән, уның биографиясының әлі архивтарда табылған материалдар бойынса ғана факторлары белгілі бетінде. Архивтарда тағыланығырақ еділенірге керек. Ол әлі табылмағандарла ятуы бек иқтимал. Катыргалағы тұрмышы бүтінлей дейлік үйренілмеген, 200 архив материал мінәңгіне секленілген. Оны, мәтілен, Эстонияның тарту архивында бек нықлы ұлтырып еділенірге керек. Мәтілен, Эстонияға қайбірді шондай рәсми делегациялар болып қайта, әйбет, шонда бір 200 ғалымды ібәріп, бір айға ішлерге ібәрхәң деп айтайым енді, байтақ материалдар табылыр ені. Бұл дәуіраның бүтін нәйтелік үйренілмеген. Оның тігі крестьяндар хуғышына теклімге тұрмышы нықлап үйренілмеген баласағы бар тегілген дәріветтерге гіне бәйлі рәуіште тілге алына бетінде. Ол қайда мәтілен білім алғанлығыла түвәл асық білдәлі түгіл.
Салават Юлаев істәлігі турында ғалим Мирас Иделбаев сөйләді.
Азатлық радиосы.
Июнь-июль айлары яшьләрнең җыелып, ял итү һәм киләсе елга планнар билгеләү вакыты. Бу атнада татар дөньясының кайбер почмакларында, атап әйткәндә, Ижауда, Оренбурда мөселман җәйләүкләре ачылды. Июль айында Казанда татар яшьләре корылтае җыелачак. Төбәкләр җыенга үз вәкилләрен әзерли башлады. Киләсе атна дүшәмбе көнне Татарстанның Болгар каласына мөселман яшьләре җыела. Анда халыкара ислам конференциясе оешмасы вәкилләре дә булачак. Атна менә шундыйрак вакыйгалар белән тарихка кереп кала, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез яшәгән якларда нинди яңалыклар бар? Бу хакта безгә дә яза аласыз. Азатлыкның атналык күзәтүендә киләсе тапшыруларда сезнең төбәк хәбәрләре дә яңгыраячак. Безнең белән элемтәдә торуның иң җайлы юлы ул интернет azatlik.org сәхифәсенә кереп үз фикерегезне хат белән сала аласыз, яки форумнарда катнашып, теләк һәм тәкъдимнәрегезне шунда калдыра аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Генерал Мәхмүд Гәрәев тарихи ялганнарга каршы көрәш башларга булган. Ул Куликова кырындагы бәрелешләр хакында ялган тарихны гаепләп чыкты. Бу хакта ул яңа чыккан китабын тәкъдим итү чарасында әйтте. Икенче дөнья сугышы турындагы ялганнар дип аталган яңа китап турында хәбәрчебез Назифа Кәримовна тыңлыйк.
Русия армиясының Мәскәүдәге мәдәни үзәгендә армия генералы Мәхмүд Гәрәев әле яңа гына дөнья күргән китабын тәкъдим итте. Зур күләмле 900 биттән торган хәрби сәяси фронттагы сугыш дип аталган рус телендә нәшер ителгән китапны тәкъдим итү очрашуына күп санлы хәрби җитәкчеләр килгән иде. Алар арасында Анатолий Куликов, Владимир Лобов кебек армия генераллары һәм адмирал Иван Капитонец, татар милләтеннән булган генерал Рафаил Миргали улы Тимошев һәм башкалар барлыгы 150-гә якын кеше бар иде. Армия генералы, хәрби фәннәр докторы Мәхмүд Гәрәевнең хәрби темага язылып, соңгы елларда нәшер ителгән китаплары байтак кына. Мәскәүдә җитәкчесе Яхья Гыйбадуллин булган Инсан нәшрияте Мәхмүд Гәрәевнең Минем соңгы сугышым, Афган чилләсе һәм башка китапларын да нәшер итеп килә. Соңгы елларда язылган китапларында армия генералы ватан сугышы хакында дөрес булмаган фикерләргә каршы көрәшә. Шуңа күрә дә ул бу соңгы китабын хәрби сәяси фронттагы сугыш дип атаган. Очрашуны ачып җибәргән һәм алып барган генерал Анатолий Куликов сугыш турында дөрес булмаган сүзләр бик күп. Хәтта безнең кайбер җитәкчеләр арасында да, әгәр дә без Бөек Ватан сугышында җиңелгән булсак, бүгенге көндә бавар сырасы ишеп, немец сосискасы гына ашап ятар идек дип әйтүчеләр бар диде.
К сожалению, есть и такие люди, которые считают, что вот если бы мы проиграли эту войну, то сегодня пили бы баварское пиво и закусывали белыми сосисками. Нас возмущает, и ветеранов возмущает то, что на эту же позицию искажения, клеветы, оправдания наших врагов
становятся непобедительными. Бүген кашанда үз тарихыбыздан кирәкле тәҗрибә ала алмаячакбыз, буыннар арасындагы багланышлар да үзеләшәк, диде Анатолий Куликов. Сугышлар тәмам, ләкин тарихи дөреслек өчен көрәш дәвам итә, диде Мәхмүд Гәрәев. Үзенең чыгышында ул хәзер инде хәрби мәсьәләләр сәяси ялганга гына түгел, социал проблемаға да әуірліп бара деді. Мәселен, Япон соғышында қотнашқан ветеранларыны анда соғыш болмады деп, соғыш ветеранлары ретіне кіртмелер. Бұ дұрыс қораш түгіл. Демек, оларының пенсиялары да түбен дәрежеде мұңа қоршы күрешірге керек, деді Мәхмуд Гәрәев. Біздің заманның хәрби тарихы ғына түгіл, узған заман тарихлары да ялғанға фальсификацияға душар. Мәселен, Куликова қыры, Куликова соғышы турында да фикірлер түрлі. Шулай болуға қорамастан, Русия тарихында ол татарлар үстіннен болған зур жиңу боларақ белгіләне башлады. Житмәсе, Куликова қыры геройларына бағышлап ясалған хайкел авторларына да дәулет бүләктәрі тапшырыла. Біз Мәхмуд Гәрәевтан сіз тарихтағы ялған білен күрәшке алынғансыз. Әйінді Куликова қыры турындағы ялған тарихны ешік аңлатырсыз деп сұрадық. Мәхмуд Гәрәев сөзін башта татар тілінде башласа да, соңынан рус тіліне көшті.
Мүмкін ұса мен кафір тілін. Если так честно сказать, были такие историки, в частности, Покровский был, которые прямо говорили, история – это политика, опрокинутая в прошлое. То есть история нужна только для того, чтобы оправдывать то, что делалось раньше и что сейчас делается. В принципе, отрицали, говорили, что такие истории должны быть объективны. Сейчас, без всякого стеснения, история...
Яғни Мәхмуд Гәрәев. Бір тарих ғалимы Покровский, тарих ул үткенлерге аударылған сәйесәт деп әйткен. Хәзірдә ялмыша тарихны сәйесәтләштерергә тырышалар. Ватикан язмаларыннан ашыкланды бит инде. Мамай гаскәрләрендә татарлар гомумән булмаган. Анда Генуя, Венециялеләр, ногайлардан торган ялланган гаскәр булган. Мамайның үзендә тахтамыш алтын урда тармар иткән. Ышыймы кемгәдер, ышамыймы, тарих дөрес итеп яктыртылырга тиеш, диде генерал Мәхмүт Гәрәев.
И другие татары. Поэтому, конечно, вы правильно говорите, историю надо нравиться, не нравиться, надо ее освещать объективно.
Шулай итеп, үзенең 85 яшы тулган көннәрдә армия генералы Мәхмүд Гәрәев 2-нче бөтен дөнья сугышы турында ялган тәгълиматларга каршы язылган китабын тәкъдим итте. Очрашуда катнашкан хәрбиләр бу китап һәр хәрбинең өстәл китабы булырга тиеш, дәреслеге булырга тиеш, аны өстәп яңадан чыгарырга кирәк дигән фикерләрне әйттеләр. Авторга китапны чыгаруда фәнни тикшерү проблемалары иминлегенә йогынты дигән фонд ярдәм иткән. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Җәй көне балаларның ял вакыты ата-аналар өчен аеруча борчулы вакыт була. Үзләре эштә булганда балаларның нишләп йөргәнен күзәтеп битереп булмый. Иҗау мәчете каршындагы мәдрәсәгә, җәйге лагерга бер килгән балалар бергә киләсе җәйгә дә әйләнеп кайта. Балалар мондагы ялның башка җәйләүкләр белән чагыштыра. Хәмидә Гайфуллина тулырак әйтеп сөйләр.
Балаларга яшьтән ислам тәрбиясе бирү юнәлешендә республика мәчетләре күп эш алып бара. 18 ел дәвамында мәчетләр каршында мәдрәсәләр эшли. Ял көннәрендә кызлар малайлар дини илаларыбыз белән таныша, ислам дине нигезләрен үзләштерә. Әлеге эшнең дәвамы җәй айларында да мәчетләр каршында ял итү һәм уку курслары оештырыла. Быел да Иҗау мәчете каршында ачылган шушындый ял итү курсларына, лагерына балаларны 3 сменага бүлеп җыярга ниятлиләр. Беренче сменада 9 яшьтән 15 яшькәчә малайлар 10 көн буена ял итте инде. Киләсе атнадан кызлар киләчәк. Аннан соң эксперименталь смена 6-8 яшьлек балаларны җыярга ниятлиләр. Үткән елда мәдрәсәгә 6 яшьлек балаларны кабул иткәннәр. Нәкъ шушы әнәниләрне ял итәргә дә җыячаклар. Иҗау мәчете имамы Фаиз хәзрәт белдерүенчә, үткән елларда әлеге лагергә һәр теләгән баланы кабул иткән булсалар, быел кыш буена мәдрәсәдә белем алырга йөрүчеләргә өстенлек бирелгән. Сүз Фаиз хәзрәткә.
Балалар бигрәк тә саны күп инде. Алар сөйләр, җәй көне дә шушы укулар һәм уеннар белән бергә оештырып булмасын икән дип әйтә. Жекені біз аларыны түрлі шешіліп қорадық. Башта алып қораған ек, бүтін балаларыны да, яғни кім тілей, шулай деп әйтіп ұйыштырып қораған едік. Ләкін соңғы елларыны шындай нәтижеге келдік. Мәшетке құш бойы ұқырға жүрген балаларынығына аларға деп әйтіп. Мәшетке құш бойы ұқырға жүрген балалар көп мәртебе айырылып тұралар. Әдәб яғыннан да, ақылақ яғыннан да. Шындай фикірге келдік оқытшылар білен. Башта құш бойы ұқырға жүрсінлер. Аннан соң енді жеге шушындай курсларға жол курсларына біз аларны алырбыз деп айтып. Хам бу елны да мине хәзер безнең 10 көн дәвам итте малалар өчен алар иртә белән сәгать 9-дан кичке 5-кә хәтле шушында мәчеттә булдылар. Укулар, уеннар белән бергә һәм ял итеп сахарага чыгулар да аларның булды инде. Укытчылар эшле, ничек итеп үзара уйнарга кирәк, ничек итеп ата-аналарны хөрмәт итәргә. Көн саен шушында булгач, аларга бары бер күп мәртәбә артыграк сеңеп кала. Хәтта укытчылар да әйтә, менә беренче көнне килгәнгә караганда, менә соңгы көнендә инде аермасы сизилеп тора ди балаларның үзара сөйләшкәннәрендә дә, үзара уйнаганнарында да күренеп тора ди.
Малайларга Линар Нуруллин белән биргән. Малайлар шаян, әмма алар мөселман гаиләсендә тәрбияләнә. Шуңа аларга әдәплелек кагыйдәләре билгеле дип ассызыклады ул. Һәм малайлар белән эшләве авыр булмады дип билгеләп үтте укытучы. Малайлар көннең беренче яртысын укып уйнап үткәрсә, көндезге аштан соң күбрәк хәрәкәтле уеннарда катнашкан, сәхрәгә чыгып ял иткән. Биредә ял итүне мәктәп лагерына караганда күбрәк ошатканалар. Мөхәммәт Килегов һәм Булат Кыямов фикерләре шулай.
Школьный лагерь мне не нравится тем, что там люди не мусульмане, еще они матом, выражаются там все. Вот такое поведение неприлично.
Булат.
Мин килдем лагерге, чөнки монда күп нәрсә мин булмады вакыт минем барырга. Менә повторять итәргә, менә шуңа мин килдем монда лагерге.
Сиямда ушлымасың лагерда?
Әйе, шой. Монда бик әйбәт укыталар, әйбәт укытучы без безнең. И әйбәт кешеләр монда бар.
Ә менә син тагын шәһәр читендәге лагерга барасың киләмәсең?
Юк, килмәдем мин анда барырга. Чөнки анда шулай әйбәт түгел, минем күп дусларым йөриләр, анда бик күп йөриләр, алар да чикерила анда, мусит итәләр аларны.
Мөселман балалары җәйләүгендә Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Түркияның электрон мәгълүмат чаралары бу атнада Русияны күзәтте. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең милли республикаларда президентлыкны яклап чыгуына Түркиядә зур игътибар бирелде. Бу хәбәрләр урнашкан адресларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә Түркиядән атналык күзәтүдә табарсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Бүген исә бер мәкаләнең кыскача эчтәлеге белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим таныштыра.
Dünya Bülteni internet sayfasında 18. yılında çıkan Tatarstan çitekçisi Putin'e baş imi isimli haberde ise kıskaça tübendeki analizler yasalgın. Sitat. Tatarstan Cumhuriyeti Devlet Reisi Mintimir Şeymiyev, Rusya'daki 89 tübek çitekçisinin Rusya Prezidenti tarafından bilgilenüvüne karşı çıkıp, Putin'dan elekkege çoğurdağı kibik alar cirli parlamentlar tarafından sayılanırga tiyiştigen karar şalga sürdü. Rusya prezidentinin üzü bilgilegen cirli liderini iki mertebe kiri kalkan cirli parlamentine taratu hukukuna iye bulunda tankitledi. Bu yalgış, çünkü bu meclisler halk tarafından sayılana, hem alar cirli hakimiyet organları bulup duralar, diye Şeymiyev. Şeymiyev, Rusya Federasyonu bulup kalsa gına demokratik devlet bulalı. Unitar bir Rusya demokratik bulalmaz, deyip sözlerine üstü. Şeymiyev, Rusya nigizde unitar tügel. Bunu bıldırırga hıyallanganlar, Rusya Federasyonu'nun menfaatlerine hizmet etmiler. Zor Rusya şovinizmi başka etnik türkümler arasındaki rasistik hareketlerden kimerek ziyanlı tügel. Kayıçraklarda St. Petersburg bilen Meskev'de maydanga kilgen haller bizne kurkata. Bu bik naçar bir işare. Mındi vakiyalar yakşıga iltmezdi. Şeymiye şuşu sözleri bilen iden astı imigrasiyege karşılık harekete gibi şovinistik Rus uyuşmalarının sıngı yıllarda zur şehirlerde Rus bulmaganlarga karata hücumlarına dikkatini celbite. Şeymiyev, Rus pravoslav medeniyetin mekteplerde mecburi revişte ukutu tırışlığına karatada din ireklige kişinin konstitusyonal bir hakkı. Tatarlarda bir eğitim var. Kıçıtmagan uranını kaşımagız deyip. Kaşırga başlasagız Çin'dan da bir nerse çıkar deyip kisete. Rusya siyasi gözetçileri Rusya Federasyası'nda cirli parlamentlarda devlet duması da Birleşken Rusya Partiyası tarafından kontrol edilir. Hem bu partiye avtonom respublikalardaki prezidentlik sistemasını tavuşka koyup yukka çıkarga planlı digen fikir neydiler. Rus gazeti gazetada çıkan haber göre Tataristan'da prezidentlik sisteması yukka çıkarılgandan sonra Rusya Federasyası'nın başka avtonom respublikalarında da şuluk hal bulacak. Komersant gazetesi ise Medvedev'nin cirli citekçilerinin halık tavuşu bilen saylanığına karşı bulmavan, lakin Kremlin'deki ismi birilmegen yukarı dereceli bir şahısının bu meselelerinin cevaplar tarafından diskusyaga açılığı mağnesiz deyip etken buluğu turunda da haber ite. Dünya bulletininden sitat tamam. Tataristan hem anın prezidenti Türk Kinkülen meğlumat esbablarına indi yat tügel. Hatta Türkiye'de kaybirevler Tataristan beysiz il tügelmeyi digen sırada bir geliler. İnternetten aldığı tikşun adresleri Google'da Şeymiyev 17.000, Tataristan 4.450.000, Yahoo'da Şeymiyev 83.000, Tataristan ise 6 milyon mertebe kürsetile. Demek Tataristan bilen dünyada sanaşa ehemmiyet bire. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Yuğalsam da kütsin mini topşırığında bir-birsine yakın yaşayan tuğanlarının da uşraşı olmağı, zamanşı elimde teknologiyelerinin kurşi respublikalar arasında fayda kitirme uturunda siler biz. Kozan studiyasında sizni Melike Basır Zelemli.
Sonu 3 yıldağına da teknik cihazlarının bik tiz zamanşı uzgarığı kişi tırmışına bik zor yığıntı yasadı. Onun unay yağı bulgan kibik, şulay uq unaysız yaqları da bulmuşak olmadı. Mina telefonluğuna alıq. Eli küpten tügülgüne kişi kolunda karazlı telefon bulu, ul bir mıqjiza bulsa, hazır indi karazlı telefonsız yürgen kişi uzi bir mıqjiza deyip etirge bula. Hazır qoybir kişilerden hatta 2-3 karazlı telefonları bar. Xoluq muna şu kadar tiz iyileşti ki, kişilerge bir-birsi bilen telefon aşa oralaşırga yıraq-yıraq çakırımlarda kumaşa ulamay. Rusya xolqına da Amerika, Aziya, Avstraliya, Afrika kibik yıraq illerde yaşagan tuğanları bilen oralaşıp duru gadetke kirdi. Emme Tatarstanga bik yakın Ufa, Başkırtistan hem anın avulları bilen oralaşu niktir bir de yokşırmay. Akilsinşe aurayağına bara. Мұна сәбәпші бір яқтан телефон линиясының шектен тұшты ғыз болуы, әм екінші яқтан қорағанда телефон линияларының кодлары өзгәріп тұруы. Міне шыл сәбәплі Татарстанда Юдина шәһәрінде яшаған туғаннары білен оралаша олмаған, Илиш районының Уяндық ауылында яшаушы Холида Сафина, әм аның сыңлісі Хадиша опа, оларының туғаннары Хасановлар ғойләсі, әм Дүртілі шәһәрінде яшаушы Гүлісә Сәхибгәрәевалар ғойләсі, үзләренең ике туған опасы Мөхәлләсә Гафарованы эзләп табуны сұрап, Озатлык радиосы хабарчысына мөрәҗәгать иткәннәр иде. Олар аның Юдинада яшәгәнен беләләр, әмма телефон аша чыгып булмау сәбәпле олар апаларын югалттык дип саныйлар.
Мин адресын бер нәйнәнең кыскызына юштык Юдинада. Телефоннан да югалткан мин аның. Шулай бер сүзен әйткән инде шул киткәчтән ишетсәм, кайтып киткәчтән
Оларның телефон аша чыга алмаулары ул линияның коды үзгәрү сәбәпле булган икән. Азатлык радиосының ждемене тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизер Шарафутдинов Мәхәлләсе Гафарованы эзләп тапты. Һәм Казан янындагы Юдина бистәсендә яшәгән адресы белән телефонын бирде. Без аңа шылтыратып, аның белән әңгәмә кырдык. Мухалис апа, менә сезне излиләр Уяндык авылыннан туганнарыгыз әйбит.
Бик катышат инде мин, әлбәттә. Мин аларны югалтмадым, алар нишләп алар мине югалтты? Минем телефоным бар, мин калдырып киттем кайткан вакытта. Нишләп алар мине югалттылар? Аларның миндә телефоннары бар һәммәсенең.
Хәзер сез үзегезнең турыгызда сөйләгез. Ничек гомер итәсез, туганнарыгызны табуыгызга сез шатмы?
Бик каты мин шат, туганнарымны тапканга. Ике малаем үстердем мин. Кешедә Мәскәүдә яшиләр, Аллага шөкер. Мәскәү инде тоже безнең теге ни шәһәр, үзе безнең инде теге башкала бит инде хәзер. Башкаласың.
Кайда яшисез, әйтегез.
Казанда яшим. Миңа 69 яш була быел. Мин уяндыктан инде кияүгә чыктым, ике бала таптым. Бер бие менә киткәннән соң менә мин гомер буе үзенә яшим.
Ә Илеш районының Уяндык авылы халкы авылдан 19 яшендә чыгып киткән кибетче кызларын ничәмә ел буе көтә. Авылдашларының бик күбесе аның белән очрашасылары килә. Һәм хәлләсәне алар яшь вакытында шундый шая, озын толымлы, һәр эштә активист кыз итеп хәтерлиләр. Уяндык халкы аны пароход капитанына кияүгә чыгып киткәннән соң күргәннәре юк. Әмма ул 3 ел элек бик тизгә генә кайтып киткән булган туганнарына. Ул кыш көне булган. Очрашасы килгән кешеләре белән очраша алмаган һәм аралашырга дип калдырган телефон номерының коды инде тагын үзгәреп тә өлгергән. Без аның телефонын туганнарына бирдек, ә туганнарының телефонын Мухалис апага бирдек. Дүрт елдә яшәгән Гүлсапа Сәхибгәрәевага кеш хәл белән телефон аша чыгып бер ике сүз генә яздырып ала алдык. Ул туганының табылуына Азатлык радиосына рәхмәтләрен белдерде. Ә ишетелү сифаты бик ношар иде. Әмма алар әлегә шушы якын арада элемтә тыгыз булу сәбәпле телефон аша бер-берсенә чыга алмадылар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләүдән туктамагыз. Югалган туганнарыгызны эзләп, Азатлык радиосында барган «Югалсам да син көт мине» сәхифәсенә хатлар языгыз. Эзләгәннәр табыла. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берәүз тапшыруында татар башка дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай ук интернетта спорт турында язучы хәбәрче Радик Сабиров белән әңгәмә көтәсезне. Сәхифәне Амил Нур әзерләде.
Татар башкорт интернетында нинди хәлләр бар? Россиянең иң эре хостинг провайдерларының берсе булган MasterHost компаниясе Татнет йолдызлары 2008 бәйгесендә иганәче булачак. Бу бәйге татар интернетында иң яхшы сайтларны барлый. 1999 елдан бирле эшләүче MasterHost ширкәте сайтлар эшләү һәм хостинг хезмәтен күрсәтүдә беренче канал, Регнум, АЕФ, Комсомольский правда кебек чыганакларга да хезмәт итә. Инглиз телле татарлар аралаша торган чыганакларда бүгенгендә Татар News Tool Bar турында хәбәр таратыла. tatarnews.org/toolbar.com адресы белән татар хәбәрләрен тарата торган махсус Tool Bar пайда булган. Шул Tool Bar ярдәмендә сез үзегезнең аны мониторга урнаштырып, сез даими һәм тиз арада татар хәбәрләрен белеп тора аласыз. Бу нисбәттән бер махсус тапшыру да Tool Bar-га багышланган иде. Билгеле булган Ганша Татарстандагы программачы Рафил Салахетдинов Азатлык радиосы хәбәрләр өчен дә махсус тулбар ясап куйган. Аның адресы да бик гади безнең веб сәхифәнекенә ашаган. azatlik.tulbar.fm. Шуңа кереп, карап, күшереп эшләтеп бәя бирә аласыз. Шулай ук Азатлык радиосының azatlik.org сәхифәсенә дә керергә онытмагыз. Аңарда сез кереп укый да аласыз, карый да аласыз, тыңлый да аласыз. Шулай ук теләгән фикер гезне турдан-туры редакцияларга, хәбәршеләргә, яисә үзара фикер алыша торган форумда башка укучыларга да калдыра аласыз. Шундый мөмкинлекләр башка татар сайтларында да пайда булып бара. Әйтик, инде Пәрәвез тапшыруы хәбәр иткәнчә, интертат.ру газетасында быел яңарып чыга башлады һәм анда аралашу, аңлашу өчен махсус блоклар системасы да корылды. Шулай ук форумнары да эшли. Без интертат.ру электрон газетасында спорт хәбәрчесе булып эшләүче Радик Сабиров белән сөйләшәбез.
Радик Сабиров Интертатуру электрон газетасында 2001 елдан бирле хезмәттәшлек итә, аннары турдан-туры журналисты булып эшләгән. Синең ничә ел веб-журналистик стаж була инде?
8 ел.
Кагаз газетада эшләсең, Радик. Аермасы нәрсәдә веб-журналистика белән кагаз газетада эшләүне?
Интернетта минем бетләсе инде вакыт кына хәбәр булсын, вакыт кына яңалык булсын, мен вакытында чыгарам. Гадәти матбугатта ул атна ахырында чыгарга мөмкин, хәтта кай вакыт бер айдан соң гына җиткерергә мөмкин халыкка. Әлбәттә инде оператив ягыннан интернет журналистика әйбәтрәк дип саныйм. хәзерге вакытта. Халкада укучылар өчен дә әйбәт дип уйлыйм. Бөтен мәгълүматны интернетка кердең, алдың, укыдың, белдең, хәбәрдар бөтен дөньядан. Матбугатта мин күбесенчә уйлыйм, хәзер безгә аналитика кирәк, хәбәрдән качып, аналитика, публицистик язмаларга күбрәк урын бирергә дип саныйм. Әлбәттә, ул язмалар интернетта да булсын, ләкин әгәр дә без татар газеталары, татар укучысын югалтмыйбыз дисәләр, аналитика, публицистик күбрәк булырга тиеш.
Укучыларның реакциясе дигән әйбер бар. Ул сайтларда һәм гадәти реаль газеталарда бер-берсеннән аерыламы?
Бер-берсеннән аерыла, чөнки интернет ул вакытында җиткерергә мөмкин реакцияны. Берәр мәкалә чыкты, шунда ук аңарга кайта аваз язалар. Менә дигән итеп, ул кайта аваз шундый файдалы нәрсә, ул беренчедән кайберсе тискәре дә булырга мөмкин, тәнкыйть формасында булырга мөмкин, ләкин ул сине уйланырга мәҗбүр итә. Әгәр инде шунда мактап та куйсалар, ул синең өчен бераз күңелле хәбәр була. Юкка гына язмаганмын икән дип уйлыйсың инде.
Форумнарда авторга да, яисе язылган геройлар турында да гаять күңелне төшергеч, бик ямьсез сүзләр языла. Бу журналистларга авыр тәсир итмиме?
Әгәр дә миңа авыр сүз әйтәләр икән, әлбәттә, үпкәсе дә булырга мөмкин, дөрес тәнкыйть булмаса, ләкин әгәр дә тәнкыйть бар икән, мин ул уйланырга мәҗбүр итә. Универсиада турында, мәсәлән, шул ук матбугатуда чыкты, интернетуда күпме аларга кайта аваз булды, реакция. Әгәр дә без гадәти газеталарда ул кайта авазны белә алмыйбыз икән, интернетта без халыкның фикерен ишетәбез. Кирәкме, юкмы? Ике лагерга бүленде. Берсе әйтә, кирәк, берсе әйтә, кирәк түгел. Берсе әйтә, акча күп тотылачак, безгә файда булмаячак, икенче әйтә, безнең шәһәребез үсәчәк, һәм башкалар, һәм башкалар. Әлбәттә, битараф алучылар да бар.
Айрыша яшь журналистлар керә торган булмас.ру, матбугат.ру сайтлары бар. Шунда үзара фикер алышулар, үзара гайбәт сатулар, журналистларның бер-берсеннән көлүе. Бусы да нинди тәсир калдыра?
Тискәре көнеш дип саныйм. Бу интернетка татарның менталитеты кергән дип уйлыйм мин.
Сер түгел, татар матбугаты шул исәптән интернетта спорт темасын әллә ни күтәрми, ләкин азатлык.org сәхифәсеннән соң айда универсиада турында чыккан хәбәрләр һәм аларга безнең тыңлаучылар, укучыларның мөнәсәбәте, форумда барган кызу бәхәсләр спорт темасының да татар телендә актуаль була алганлыгын искәртә. Радик Сабировтан спорт темасы турында сорыйбыз.
Карап утырган Майл.ру-да универсиада мөнәсәбәтендә хәбәр чыккан инде Казанда. Миңләп реплика шуның бер җидизе тәнкыйти татарва шәпляш кемат перимат сугынып язалар универсиада темасына кереп киттек менә спорт темасы белән кызыксынучылар бармы интернетта мәдәни темага шактый язалар спорт темасы бик аз языла
спорт темасына кайта авазлар шактый язылганнарына ләкин аз языла татар журналистлары арасында чын спорт журналистлары безнең юк дәрәҗәсендә
реаль газеталарда булмагач алар интернетта да юк инде
реаль газеталарда эшләп маташалар татар журналистлары спорт темасына ләкин нәрсәгәдер аңа бик аз урын бирелә. Карик шул безнең республика күләмендә танылган шул. Атам Татарстанны алып карасаң да, атнасына 2-3 язмадан кала башка нәрсә чыкмый. Шәхри Казанда да шулай ук. Интернетта Аллага шөкер телим дигән кешегә урын җитәрлек интернетта. Теләсә кайда яз, теләсә кайда эшләргә була. Мин татар журналистикасында берсе спорт журналистлары юк дип кенә уйлыйм.
Интертатру электрон газетасы интернетта билгеле бер шигана. Һәм бу ел үз кулланучыларын, укучыларын сөендереп, яисә гаҗәпләндереп, ул форматын бераз үзгәртте. Интертатру электрон шиганага яңа шәшли башлады. Радик Сабировның моңарга мөнәсәбәте нинди?
Электрон газетабыз бөтенләй үзгәрде инде безнең. Хәзер анда күбрәк шул ук бай әйткәнемчә, аналитик материаллар күбрәк ала башлады. Ләкин шулай ук аналитика җитми, аналитика җитми безнең татар матбугатына. Команда барды, кит килде, шунда ирак рухтагы хабарлар. Шунда бер-ике генә үз фикерен истәгән була да, шуны кайтарып калдыра без аналитикага, публицистикага. Ләкин бу аналитикада түгел, публицистикада түгел. Бу гадәти газет материалында кебек хабар материалы. Интернетка килгәндә әйбәт кенә рубрикалар барлыкка килә башлады. Әле интернет кызлары актив, кызлар гына диярлегеннән дә авторлары бер безнең егетләрдән миңа нә дисәң дә ялгышмам. Иҗади якын киләләр, әле инде проектлар уйлап табырга тырышалар. Ләкин әлегә интернет татны халыкка чыгару көн үзәк мәсьәлә булып кала бирә. Әлегә ул халыкка таралмаган.
Интернет өчен яңалык алып килде интернетта тору блоклар системасы. Аның турында нәрсә әйтәсез?
Интернет шуннан да татарлашты хәзер. Элек без анда нигездә рус материал татарлары белән шөгыльләнә идек, татарчалаштырып. Анда бар иде, бары тик 1-2-3 4 автор гына, аларда күбесе внештатниклар иде. Мәсәлән, әйтергә мөмкин Амир Нурны, мәсәлән, әйтергә мөмкин Ульяннан язучыларны, башкаларны. Алар күбрәк татар тормышына караган материаллар язалар иде, ләкин күбрәк рус материалларын тәрҗемә итү белән шөгыльләнә иде. Хәзер шул ук хәбәр бирү системасыннан качтык дип әйтә алам мин. Бар тик 1-2 рубрикада гына бар. Да инде шуннан да татарның бөтен өлкәсенә кагылышлы материалны табырга була. Мәдәният җырчыларын ал, язучылар белән шагыйрьләр белән әңгәмәләрне ал. Аларны таң кайдан укып бирә? Бөтен газеталарда да аларны урнаштырып булмый, урын юк диәләр дә аларны урнаштырмыйлар. Менә бик кызыклы мәкаләләр булды. Тәлгат Галиуллин турында, Рәдиф Гаташ турында, Мәдинә Маликова турында бик кызыклы мәгълүматлар таба алдык. Без сәнгать өлкәсендәге күп кенә яңалыкларны, соң шул ук спорт, кызыклы гына рубрика ачып җибәргән идек. Аюлар тормышыннан дип Россия президенты Медведевның анекдоты чыкты бит инде хәзер. Медведев татар булган икән, Аюпов икән аның фамилиясе дигәннән чыгып, шундый рубрика ачып җибәргән. Шахты кызыклы гына язмалар барлыкка килде анда да. Интернет хәзер татарлашты шуннан да. Монда инде әлбәттә роль аның мөхәррирне, редакторына кагыладыр дип уйлыйм.
Амилнур интернетта спорт турында язучы хәбәрче Радик Сабиров белән таныштырдым.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп, авыл советлар төзеп, рухиятан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждый по-русски, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кызган таба яшьләр тапшыруында бүген сезне яшь җырчы Илгәрәй белән очрашу көтә. Ул үзенең беренче җырлар җыентыгын чыгарган һәм татар яшьләре дөньясындагы соңгы хәбәрләр белән таныштырырбыз. Казан студиясенә безне Рөстәм Исхакый чакыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы Алтын Каләм яшь журналистлар бәйгесен төрле матбугат чараларында яктыртуны дәвам итә. Узып баручы атнада элеккеге каләмлеләр Борис Полевой кимәсендә очрашып сөйләштеләр. Алтын Каләмнең йомгаклау өлеше 27-сеннән 29 июньгә кадәр узачак. Көймә, Самара, Тольятти шәһәрләре аша үтә. Быел фестивальдә радиожурналистика бүлеген Азатлык радиосы хезмәткәре җитәкләр дип көтелә. Узган ел Яңа гасыр радиосыннан Наилә Курамшина җитәкләгән булган. Казанның югары уку йортларында җәйге сессия бара. Югары курслар диплом эшләрен яклый, чыгарылыш кичәләре уза. Быел татар яшьләренә билгеле диджейлар Илфар Кәримов, Гөлнас Сафарова, Шәкерт КДУ-ны бетерделәр. Татарстан башкаласында атна саен күңел, шәк-шәк татар дискотекалары гөрлый. Дөрес, хәзер анда ял итүче яшьләр кимегән икән. Студентлардан күбесе район авылларга җәйге ялга таралышканнар. Киләсе атнага күңел дискәтүге Аккош күлендә табигатьтә узарга мөмкин икән. Яшьләр телендә моны open air диләр. Табадан төшкән актуаль әңгәмә.
Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кызган таба яшьләр тапшыруында без бүген кунакта Илгәрәй. Аның рекурсы арада гына диск яңа чыкты. Нишенче диск бу, Илгәрәй? Һәм менә сине шундый сорау әйтәсем килә. Син безнең ирекле җырчы, ирекле яшь җырчы. Беркемгә дә әләни бәйле түгел. Барыбер кыендыр инде ул менә мин дисклар чыгаруымы.
Исәнмесез, хөрмәтле Азатлык радиосын тыңлаучылар. Сәлам, Рөстәм. Менә диска килгәндә Аллага шөкер, минем үземнең икенче альбомым дөнья күрде. Ирекле җырчы дигәндә, шуннан да мин ирекле җырчы, нәрсә ул ирекле һәм ирексез ирекле ирекліңді ол сен өзіңді таныштыраның білән?
Аңлатып кетейін, сен өзің сол табада қайнайсың.
Ирекли жерші ол, мәселен, бірәнді компания білән ішләуті контракт. Бар ішінде компаниялар, олардың қазір әйтуі мүхим түгіл деп ойлаймын. Бар компаниялар, олар білән, мәселен, 7 жылға контракт іздесең екен, сен аннан башқа бір қайда шығырға тиіш түгіл. Әгер де бір қайда барып жүрлесең екен, оларға айтмайша, олар қошмаса, сен оларға нендейдір де болса штраф төлейсің. Нендей яхшы білән оңай ягы яхшы, ол компания инде ол жершіні яхшы өстіре, аларға инде ол яңа жерлар тәқдим етелер, яңа клиплар түшірелер, яңа альбомлар ТНВ каналынан көп кіні клипларын көрсетелер, хам бүтін радио телекомпанияларда да әйләндірелер. Мен өзім әншіктер тігі таныш кішілер аша, тігінен мұнан дегендей бары бір өзіңе ерге тұры келе енді. Бүтін күште өзіңе, мен өзімнің түп түгел продюсерім йоқ. Барысындаған өзім әтеріне болыша.
Сен бетінен ендер музыкал білім білен кіріп кеттің бөл көгай?
Дұрысың әлкенде менің өзімнің музыкал білімім йоқ. Алай бір сатан бірінші күннен соң диплом алам. Өзім бітірдім Татар гуманитар педагогика университетін, Татар филология факультеті, хам түрік тілі. Мен өзім мектепте оқығанда шул гитара түгәрегіне йөрейдірем 2 жыл. Ә былай түптегел тігі салфеджилар, нелерге, байынларға йөрмәдім. Бу өзімнің хобби ғана жырлауым.
Үлкенірек шешілерден, достардан кімдір бар деп айтқаның үшін үлімтеде тұрамын деп?
Үлімтеде деп мен қазір мен көптен түгілген екенмін. Яңа жырлардың бірін жаздырдық. Ол да не болса Зүфер абай Хайретдинов музыкасы, Айдар мен Хаджи сөздері, Зүфер абай болуша, яңа жерін тәқдим етті фәрішті деп, әлі алла берсе, бүтін радиоларда болуға тиеш.
Бұл дискта йоқ мәлі?
Қызғанышқа қаршы, бұл дискта йоқ, шынки диск шыққаны енді.
Ғадатта неше жер кірделер альбомға, мұна 13 тегісінде неше еді?
Тегісінде 12 еді, мұна бұл альбомда не яғы білен шәп, мұнда өзі біздің Ильназ Багавиев деген жерші бар бит сәфер түркімінден. Оның білен біз клип түшірген ек, шебер қызға деген. Былтырлары түшірген ек біз аны. Мұна шушы менің яңа альбомында 13-ші бонус жер итіріп клип кірген.
Шибер қызны күнде көрем, ұлы да миңа елмая. Сірле елмай уларыңынан күңелләрім уяна. Шақ-шақына орасса да ерегіме ұтсала. Ерегіме ұтсала да өзі кетіп юғала.
Бұл материалды шығарасыз мына ғадатта мына мындай дискілерді?
Дұрысын айтқанда әлі өзімді бүйтіп біліп отырмаймын. Айтам бит әлі шықтығына, әлі қағаздарын нелерін қараған жоқ. Былай минимум 500 деп алғандар е, мына неше керек болар. Оған табай қарармыз.
Мына сату өйтеу тарату сіздің істе түгілдір енді, шығарған компания жауаптыдыр.
Әйе. Мен өзім таратпаймын, сатпаймын дегенде тігатналарына, шуашияқларына барып қайттық. Анда басқа дисклер білән сатуға қойған ең. Шулай ғана әгер де өзімнің концертларым білән ғана барсақ, анда сатуда бар енді. Алай тіптігі өзім сатып нетіп бермеймін, шол сәуданы қаларымда ғана сатылайын.
Сенің бетінде Ильназ Гәрәев шын дейсім фамилия емі?
Әйе.
Ильгәрәй дегенде сен өзің ойлап таптың ма, тегі қысқартырға әлі кімдер тәқдим етті ме?
Аллаға шүкір, эстрадада 5 жыл. Мен өзім тегі бик популярын деп әйтмеймін.
Мен сен тегі не, ең үжетті, ең қаракатшаны сен деп әйте аламын мына құрметті тыңдаушылар. Ильгәрәй бүтін жерге өзі тығылайын деп.
Әйе, шулайырақ.
Артымнан да бар бір кіра болсын да.
Әйе,
үйренме жырлы.
Азатлық радиосының яшьлер тапсыруы.
Ильгәрәйгә дигәндә 5 ел элек бар иде эстрадада, бар иде түгел, хәзер дә бар. Илнар Гәрәев бар. Илназ Гәрәев мин инде, һәм тагын бер Илназ Гәрәев бар иде, кайдыр дим, хәзер күренми ул. Нигәдер. Радиоларда сыраганда җырларны буталша килеп чыга. Менә мәсәлән әйтәләр ки, Илнар Гәрәев дигән куй дип, минекен куялар, иле минекен сырасылы Илнар Гәрәев дигән куялар, шулай бит. Һәм газеталарда да бик күп буталшып булдым. Һәм шулай тирә уйлап торын торым да, әйтәм бер инде исем кирәк имән уйларга дип, танышкан бер кешеннән Габдрахим исемле Курай радиосының диджее, һәм үзе дә әйтте, каралышчыннан да радиода буталшы килеп чыга, сиңа бренди псевдоним керек дип, соң мен каршы түгел, әйдә уйлап карыйк дигәч тә, икенче көнне акшарлыкка барып, анда интервью алганнар миннән Илгәр иттереп әйткән ие мин, Габдрахим әйне кушты, Илгәрәй, исеннән Ил, фамилиядан Гәрәев, Илгәрәй.
Менә Илгәрәй нинди җир белән танылып алган ие, җәй кызымы? Илгәрәйне Илгәрәй итеп таныткан.
Әйе, беренче җир шул җәй кызы, шулай шуна карамаса әйтеп узасып килә рәхмәтләрне Хәйдәр абый Әхмәтшинга, шулай ук Хамай төркемнән Илдар Арыслановка, Хәйдәр Әхмәтшин сүзләре, Илдар Арысланов кие, җәй кызы. Менә шул җирдән танылдым, әйе.
Радиоларда синең кайсы җырлар күбрәк кешеләргә таныш?
Шулай ук беренче альбомнан Аңламый бит шуны йөрәк, шулай ук Җәй кызы, ташлап киттең. Менә шулар арасында гына беләм. Менә кайгына барма, ә алдакчы кыз дигән җир бар әле.
Күбәләк ничек
тора? Күбәләк бар, яны ул күбәләк альбомга кермәгән ием, ул Тармар проектыннан алынган ием. Менә әйтәм, кайгына барма, бөтен төштән шул җирдан сырылар, шул җирләрне катка җырлаталар.
Теге милли җанлылык бармы? Мин бит әле татар егете дигән нәрсә дә.
Милли җанлылык бар инде.
Бәлки сиңа тәкъдим иткәннәр кемдер, менә син ул русча җырла, инглизчә җырласаң, аны төркчә җырласаң яхшырак, популярак булмасың микән дигән тәкъдимнәр дә булгандыр.
Әйе, булды, булды. Дөресен әйткәндә, җырчы кеше ул бөтен җырларны белергә тиеш, төркчәсендә, инглизчәсендә.
Безнең гадәт бар инде, ахырда җырчының үзеннән җыр сорау, ахырдан менә кайсы җырны куярга нәсә булышып, илгәрәй килде дә шулай сөйләп китте, һәм безгә шундый җыр калдырды бит әле дип.
Шулай оксабая китә, Шамил Җиһангирле сүзләре һәм кие балачак темасы бик таматур. Стиле 80-90-нче елларда стилдә язылган, шундый ретро рәвешендә язылган. Менә шул җир белән тегеләсек, шәп булыр дип уйлыйм мин. Һәм әлбәттә Азатлык радиосына рәхмәтләремне белдерәсем килә, һәм сиңа Рөстәм киләсе очрашуларга.
Балачагым, гөлдә искә төшә, су чәчрәтеп, сулар керүләр. Күңелемдә онытылмас булып, мәңге калды матур мизгелләр. Кайда калды гүзәл балачагым, онытылып уйнап йөрләр. Әнкәемнең ыршасын белеп, курка-курка өйгә керүләр. Кайда калды гүзәл балачагым, онытылып уйнап йөрләр. Әнкәемнең ыршасын белеп, курка-курка өйгә керүләр.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кызган таба тапшыруында кунакта бүген яшь җырчы Илгәрәй булды. Аның белән безне Рөстәм Исхакый таныштырды. Азатлыкта Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Быел Муса Мамутның үз-үзен яндырып һәлак булуына 30 ел. Кем ул? Кырым татарларының ватанларына кайту символына әйләнгән Муса исемле кеше. Бу хакта соңрак, хәзер исә Истанбулдан Кырым татарлары тормышындагы соңгы хәбәрләр. Бу яңалыкларны сез Кырымда Мәйдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икай еті.
Эмел Қырым вақыфының ұмым сиезді 14 июн жұма ертесі күні Истанбулда кечірілді. Конгреде сиезді Эмел вақыфының 2007 сенесі эсабатлары тастықланды. Эмел вақыфының уставында да çok ken bir dinişiklik meydanga getirildi. Bu dinişikliklere göre de Emel Vakıfı indi Kırım'da veya başka bir memleketlerde de temsilcilik açabilecek, büro açabilecek, onda bölüklerinde tesis edebilecek. Bundan Emel Vakıfı'nın Kırım'da ta aktif faaliyetler gösterilmesi, resmi faaliyetler gösterilmesi de planlaştırıla. Emel Kırım Vakfı'nın umum siyasetinde alınan bir mühim karar da Emel Jurnali'nin gayradan neşretilmeye başlanması. Malum olganı gibi Emel Jurnali Kırım Tatar Milli Hareketi tarihinde bu cümleden diasporadaki Milli Hareketin tarihinde pek mühim bir yer tuta. Bir 1930 senesinde Romanya'da Müstecip Ülküsal ve arkadaşları tarafından neşirge başlangan Emel 1941'e kadar Romanya'da neşretilgen idi. 1960 senesinden yayınına ara bergene bir 1998 senesine kadar da Türkiye'de neşretiledi Emel Jurnali. Emel Jurnali, Cafer Seydamet Kırımer tarafından da Kırım Tatarlarının milli avazı sesi olarak adlandırılan ve Kırım Tatar Milli Hareketi'nin Ur Dünya'ya sesinin eşitilmesi için neşriyatlar yapkan idi. Emel Jurnali'nin bu senenin sonundan itibaren 3 ayda bir ilmi bir jurnal olarak neşretilmesi planlaştırıla. 1986 senesinde kurulan Emel Kırım Vakfı'nın da ayrıca kütüphanesinin de bu sene içerisinde tertiplenip araştırıcıların, okuyucuların hizmetine açılması da planlaştırılıyor. Bu kütüphanege Müstecip Ülküsal, Ali Kemal Gökgüray, Edige Kırımal gibi milli hareketin ögde kelgen adamların da kitapları da bağışlangan edi. İstanbul, Çatalca, Tekirdağ, Çorlu, Kırım Tatar cemiyetlerinin barabar tertiplegenleri Büyük Trakya Tepreçi 15 İyun günü Tekirdağ'ın Büyük Yoncalı kasabasında keçirildi. Büyük Yoncalı kasabasının Kırım Tatarı olgan belediye reisi Nurettin Yılmaz'ın Tepreç ağası olarak yetekçilik yapkanı bu bayramda Kırım'dan Kırım Ansambili yolbaşçısı Server Kakura rehberliğindeki çalgı takımı ve belli yırcı Zarema Mehmetova ve Asiye Salih de iştirak ettiler. Ayrıca bir hafta evvel Eskişehir'de geçirilen Büyük Tepreç Bayramı'na da iştirak etken belli yırcı Edip Asan da İstanbul Trakya'daki bu tepreçke iştirak etip yırlarından, oyunlarından gelgen Kırım Tatarların coşturdular. 15 Eylül Pazar günü geçirilen Büyük Trakya Tepreşi'ne Saray Kaymakamı, Saray Belediye Başkanı ve etraftaki başka kasabaların belediye reisleri İstanbul, Çorlu, Çatalca, Tekirdağ, Yalova, Kırım Tatar Cemiyeti reisleri ve Trakya etrafında yaşayan pek çok Kırım Tatar köyünden ve İstanbul'da yaşayan Kırım Tatarları iştirak ettiler. Bu şenlikler TRT Televizyası tarafından ve Kırım Televizyası Kırım Tatar Neşriyatlar Müdürü Seyit İslam Keşfi tarafından da filmge çıkarıldı. Ve Tepreş'ini de pek çok gazetacı, jurnalisti takip etti. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşretkeni Bahçesaray Jurnali'nin 50-51. Sayısının Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşretkeni Kalgay Jurnali'nin 48. sayısı okuyucularga kavuştu. Bahçesaray Jurnali'nin bu sayısında Cemiyet Reisi Celal İşten'in yazganı baş yazı, Mayıs ayı başında geçirilgen Kırım Gecesi'nin haberi ve fotoresimleri, Dobruca'da komünistler tarafından şehit edilgen milli aktivist Necip Hacı Fazıl'ın şehit edilivinin 60. senesi münasebetinin Sayın Osman Karahan'ın yazganı makalesi, Kırım Haber Ajansı'nın hazırlaganı Kırım'dan haberler ve Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetininleri hakkında yapılan faaliyetler ve Kırım Tatar medeniyetine bağlı bir sıra makaleler Bahçesaray Jurnali'ne kürsetilgen ve pek çok fotoğraflar da bu jurnalde yer ala. Kalgay Jurnali'nde de bu sayısında umumi olarak Adnan Süye'nin hazırlaganı başyazıdan gayrı Kırım'da geçirilgen matem mitingi ve Kırım'dan çeşitli yazıcılarının yazganı haberler ve makaleler ağırlıklı olarak yer ala. Ayrıca cemiyetin yapanı faaliyetler ve Kırım Tatar medeniyetine bağlı şiirler, makaleler, fotoresimler, hatırlarlar bu sanlı doldura. Orta Anadolu'nun en büyük şehirlerinden biri olan Sivas'ın vali yardımcısı rehberliğinde bürokratlar ve iş adamlarından meydana gelen bir delegasya Kırım'a gitti. 17 İyun günü Kırım'a gitken bu delegasya Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi, Bahçesaray Valisi, Müftülük, Üniversitesi ve çeşitli yerlerini ziyaret edecekler. Ve Sivas'tan Bahçesaray'ında kardeş şehir olması için müracaatta bulunacaklar.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirovunu dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Hazır Musa Mahmut turunda Kırım'dan Dilavar Osmanlı tanıyık.
...1989 1975 senesi Özbekistan'dan Kırım'a gelip, Akmejit yanındaki Beşterek köyünde ev satıp alğan Musa Mamut'un korontasına yerli Sovet hakimiyetleri, milisiya, prokuratura hizmetleri yıllarının kılınıp gelgenlerini, korontanı propiska etmegenleri, svet suunu keskenlerini, yetişken balalarına pasport vermegenleri, pasport rejimini bozasız degen Sultanen Musa Mamut'un 2 yılga azatlıktan marum etkenlerini ve başka aksızlıklarga dayanmagan Musa Mamut 1978 senesi 23 iyinde narazılık bildirip öz-özünü yakıp elak ola. Onun cenazesi de facialı ölümü de Kırım'da o devirde yaşayan Kırım Tatarlarını ayakka tursatta. Kün künden bu vakaların şahatı azlaşa azatlık radyo dinleyicilerine şu vakalarda iştirak etken ve çıkış yapkan 90 yaşına yetken Cemil Ağa Velilayev'nin hatırlarını iştirip getemez. Bu unikal ve tarihi yazma demege mümkün 10 yıl evvelisi 1998 senesi Beşterek'te Musa Mamut'un kabırı yanında yazılıp alınğan edi.
Türneden kaytıp gelgen son mağa bir akşam onun görüşmek doğru geldi. Aytkanlar ki o za narushenie pasportnogo rejima sidel. Aytkan vaqtta aytkanlar sen endi borcunu otırgan sorokunu otırdın, kaytıp bargan son seni yazarlar. Lakin bu doğru çıkmadı. Bir vakiyanı, defin vakiyası men aklımda bek unutulmay kaldı. Bütün Beşterek cemaati, ulitsasına sığmay kalklar, çeşit türlü yazılgan, lozunglar, her taraflama çok adamlarga tesir etti. Bütün Kırım'da yerleşken çeşit yerlerden yollar, ızlar yapık olsa da çöllerden ızladan yalan ayak, yalan baş cemaat gelip koşuldu. Bir yerge gelip mezarlıkka gelip yettik. Eki deniz fikir var eken bir variantı Musa Mamut'un rahmetlinin cesedini cemaatle beraber Akmet gece kalıp varıp ondan son getirip bir yerge defin etmek. Bu hükümetle gelişmegen variant eken 11. diviziya etrafta hazır olgan Rus tilde aytkana polni boyevoy gotovnosti bir yerde binlernen adam toplangan çıktım kolundan gelgence söyledim. Eğer de Musa Mamut o yakka barıp dost doğru bir yerge geldi. Kızına ev başlagan bir kişkeni hani onu büzdürganlar, kuyu kazdırmaganlar azlarına bu türmede oturup gelgen son. Gelgen vakitte çok lozunglarda bir denesi menakonda kalgan bugün de. Lozung birden koterildi yaşlar kızlarımız almaşıp almaşıp bu lozunkını koterip geteler. O yerde yazılgan Rus dilinde он покончил жизнь самосожжением в знак протеста против расовой дискриминации. Мен дедим берде жемаатке, то, что ты не смог докончить, наш народ добьется этого. Деген вакытте громовой катлашкан адамлар, клянемся, клянемся, клянемся, ичкере яңгырады. Бу давгаланып кетти бутун тарафка. Онын бу халкымыз ортасында бутун Kırım'da ebedi elbette şehit ketken adamlarımız çok oldu. Bu yakşı günlerini kör almadılar. İnşallah halkımız birlik olup bir yakadan baş çıkarıp özümüzün istekimizini inşallah yerine getiririz.
Bu Musa Mamut'un 1978 senesi olgan cenazesinde iştirak etken Cemil Ağa Velilayev'nin çıkışı edi. Belli olganı gibi Musa Mamut'un hatırasına ve onun ölümünün 30 yıllığına bağışlanan tedbirlerini bu sene meclis teşkil etti. Onun Beşterek'teki kabrı yanında hatıra toplaşığı ötkerilmesi de planlaştırıla. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar. Azatlık Radyosu'nun Totar Boshqirt redaksiyasi sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında olsu kurmaş buldum. Sağ bulasın.